ปัญญาทุกฝังไม่ได้มีเอาไว้เพื่อแกงกินคือไม่ใช่เอาไว้ทำมาหากินเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่าจะคิดเอาไปใช้คดโกงคนอื่นหรือว่าตรณีหวงกั้นสิ่งที่หาไม่ได้เอาไว้แต่ปัญญามีไว้เพื่อรักษาตัวให้รอดมีไว้เพื่อที่จะรู้จักคิดทำมาหากินและมีไว้เพื่อทำตนให้พ้นทุกข์ได้นี่คือปัญญาวุฒิยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังในแต่ละวันแต่ละวันมีเรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายบางครั้งข้าพเจ้าก็ไปหาเรื่องราวที่เป็นนิทานบ้างเรื่องราวที่เป็นตัวแม่บทบัญญัติคำสอนบ้างเกี่ยวกับการทำสมาธิวิปัสสนาหรืออย่างในทุกวันจันทร์อย่างนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่นำธรรมะมาแอพพลายใช้ในชีวิตประจำวันดูสิว่าเราสามารถที่จะนำมาปรับนำมาใช้นำมาจูนปรับจูนเนี่ยไม่ใช่ปรับธรรมะนะแต่ปรับชีวิตปรับความเข้าใจปรับจิตใจของเราโดยใช้ปัญญาโดยใช้ศีลโดยใช้สมาธิมาเป็นตัวปรับปรับไปทำไมปรับไปเพราะว่ามันเป็นเงื่อนมันเป็นปมมันยังไม่ลงตัวอยู่ที่เรารู้สึกทุกข์บ้างมีปัญหาบ้างนั่นนี่เพราะมันยังเป็นปมมันยังเป็นเงื่อนมันไม่ลงตัวมันไม่ลงล็อกเหมือนยังแก้สมการไม่ได้จึงในทุกวันจันทร์เราก็มาแก้สมการกันละในสมการชีวิตที่จะมีเงื่อนไขตัวแปรหลากหลายอย่างไม่ว่าจะทางครอบครัวการงานการเงินสิ่งแวดล้อมเรื่องอดีตอนาคตเรื่องที่ยังไม่มาถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องคนนั้นคนนี้แต่ละอย่างละอย่างนี่มันประดาประดังมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคิดไปคิดไปจนบางทีเนี่ยมันผูกเข้าหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันโน่มันทุกข์มีปัญหาจะทำยังไงจะปลดยังไงต้องแก้ออกเอาธรรมะเนี่ยมาปรับไม่ใช่ปรับธรรมะนะแต่เอาธรรมะมาปรับจิตใจของเราแทรกลงไปซึมลงไปยิ่งมันแน่นยิ่งต้องละเอียดยิ่งมันหนามันลึกยิ่งต้องคมต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาแซะมาแก้ปัญหาตรงนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอไอเดียที่เรียกว่าปัญญาวุฒิคืออาวุธได้แก่ปัญญาเป็นอาวุธที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเป็นเหมือนกุญแจที่จะปลดล็อกสิ่งต่างๆกุญแจนี่ก็คือปัญญานั่นแหละจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกก็จะเป็นช่วงที่จะยกเคสของท่านผู้ฟังในช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางบางคนอาจจะมีปัญหาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่ยังแก้ไม่ได้บ้างหรือแก้ได้แล้วบ้างจะยกขึ้นมาประกอบในการที่ให้เป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ให้เห็นว่าในทางดีคือตามร่องตามรายได้อาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ยังดีอยู่หรือในทางไม่ดีคือออกนอกลู่นอกรอยมีปัญหาในชีวิตต่างๆตามมากขึ้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำก็มีและในส่วนที่สองก็จะนำประเด็นที่จะยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของปัญญาวุฒิมาพูดคุยในช่วงที่เรียกว่าปรับตัวแปรแก้สมการเคสก่อนทุกวันช่วงของไต่ต่างๆมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภรรยานี่ปรากฏว่าเกิดกึกกักยังไงไม่รู้ ไม่พอใจสามีพ่อสามีแม่สามีเกิดความน้อยใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลยแบบว่าลงกรุงเทพดีกว่าฉันจะไปเริ่มชีวิตใหม่ฉันจะไปหาทางทำมาหากินฉันเองก็เลยลงกรุงเทพเลยจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดไปกับคนขับรถสิบล้อไปพร้อมกับลูกด้วยนะสามีเนี่ยก็อยู่บ้านไม่รู้หรอกเพราะว่าหนีไปตอนกลางคืนไงภรรยาหนีลงกรุงเทพพร้อมกับลูกไปกับคนขับรถสิบล้อสามีตื่นมาเอาหาไม่เห็นมารู้ความภายหลังว่าหนีไปแล้วอโธเครียดมากกลุ้มใจมากว่าโธฉันทำผิดอะไรเนาะนี่เนาะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะคือปัญหาอะไรต่างๆมันเงื่อนไขมันหลายอย่างนะฟังเราไปก็เป็นดราม่าคือมันดราม่าจริงๆนั่นแหละประเด็นก็คือว่าถ้าเราเจออย่างเงี้ยอึ้งไหมอึ้งกิมกีเลยล่ะเราจะทำยังไงดีแทนที่ว่าจะแก้ปัญหาร่วมกันแต่หนีไปซะแล้วคำถามต่างๆประดาประดังกันเข้ามามากมายเอ๊ะเป็นชู้กับคนขับรถหรือเปล่าหรือหนีไปเฉยๆแล้วลูกจะกินอะไรแล้วจะไปอยู่ที่ไหนญาติฝั่งนู้นมีหรือไม่แล้วเอาอะไรไปบ้างแล้วจะไปทำอะไรโอ้คำถามนี่มันบึ้มบั้มบึ้มบั้มขึ้นมาเลยนะจิตใจนี่อยู่ไม่เป็นสุขท่านผู้ฟังจะเป็นสุขยังไงได้ภรรยาพร้อมลูกหนีไปทั้งคนยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านไม่ต้องพูดถึงกินข้าวนอนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับจะไงก็พลิกไปพลิกมาเปิดวิทยุฟังดูนอนไม่หลับหมุนไปฟังคลื่นนี้ฟังเพลงคิดว่าจะให้แบบจิตใจมันเบาจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องพันนี้เปิดเพลงไปเขาก็เปิดเพลงอกหักเปิดเพลงรักฟังยิ่งเศร้าหนักกับอีกยิ่งกินหนักกับอีกหมุนไปหมุนมาจนมาเจอคลื่นธรรมรับอรุณได้ฟังเสียงแห่งธรรมะเป็นเสียงพระสูตรท่านผู้นี้เล่าให้ฟังท่านผู้ฟังว่าฟังพระสูตรพอดีก็ไม่ใช่คำของพระมหาไพบูลย์หรอกเป็นคำของพระพุทธเจ้าพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งหรืออาจจะเป็นคำของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านสอนเรื่องนี้เรื่องนี้เอาไว้ฟังไปแล้วรู้สึกว่ามันเย็นมันนุ่มนวลมันอ่อนเหมาะทำให้จิตใจมันอย่างน้อยสงบลงได้บ้างในช่วงที่ได้ฟังอยู่นั้นสามารถที่จะพอระงับดับความคิดต่างๆนานาฟุ้งซ่านบ้าบอลงไปได้บ้างจากที่คิดจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จนมันปวดหัวมึนตึงมากละแต่พอมาได้ยินเสียงกระแสธรรมะฟังไม่ได้เข้าใจความหรอกเข้าใจบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ลึกซึ้งแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้อันนี้เป็นความดีนะเนี่ยรู้สึกเบารู้สึกสบายก็จึงฟังมาอยู่อย่างต่อเนื่องนี่ปัญหายังไม่ได้แก้นะแต่จิตใจอย่างน้อยยังสบายด้วยจิตใจที่สบายสามารถที่จะคิดหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมได้ก็เรามีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังเช่นในกรณีอย่างนี้ถ้าเลือกอีกทางหนึ่งก็เอาลงกันไปตามเอามาถ้าเจอเป็นชู้อยู่ก็ลงไม้ลงมือกันมีอาวุธมีคมหรือไม่มีคมใช้ใส่ระยะใกล้หรือระยะไกลก็ฟาดกันลงไปเพื่อให้เข็ดหลาบจำวิธีแบบนี้ก็สร้างอกุศลบางทีเป็นคดีความด้วยเกิดมีการทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิตมีปัญหาตามมาอีกนี่ก็ทางเลือกหนึ่งหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็ค่อยพูดค่อยจาค่อยทำความเข้าใจไม่ให้มันผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ให้เกิดความประนีประนอมให้เกิดความสร้างสรรค์สามัคคีกันนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งประเด็นคุณนำมันก็คือว่ามันคิดไม่ออกไงท่านผู้ฟังปัญหาบางอย่างเราแก้ไม่ถูกวิธีจิตใจสภาพเป็นแบบนี้มันอึมครึมมันมึนตึงมันแน่นมันหนักก็แก้ด้วยวิธีหนักๆแน่นๆใช้เครื่องมือของมารลงมือลงไม้ทุกตีแต่ถ้าจิตใจเบานุ่มนวลนอนเหมาะเย็นอยู่ในภายในสามารถที่จะหาวิธีการอื่นที่จะเหมาะสมที่จะนุ่มนวลที่จะไม่เนื่องด้วยอาญาชาตรา ป็นไปด้วยคุณธรรมคือความสามัคคีคือความเมตตามีอุเบกขามีการให้อภัยหาทางออกที่จะเป็นกุศลธรรมชนะทั้งสองฝ่ายชนะทั้งตัวเราก็ได้ประโยชน์คือมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจชนะทั้งตัวเราก็ได้ภรรยากลับมาชนะทั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมีความต้องการใดก็ได้รับความต้องการนั้นตอบสนองอย่างถูกต้องจิตใจเขาก็ไม่ได้จะมีความมึนตึงมีอกุศลแต่มีกุศลธรรมเกิดขึ้นด้วยการที่มีธรรมะเข้าไปแทรกเอาไว้เรื่องนี้สำคัญมากทุกฝั่งนี่คือปัญญาที่เราจะใช้งานถามว่าจุดที่มันมีปัญหามีเรื่องราวมีเงื่อนไขเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะคุณมีเครื่องมือไหมมีเครื่องมือที่จะใช้งานในปัญหาหน้าที่จุดนั้นๆที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ช่างไม้เขาจะตอกตะปูนะแต่เขามีแค่ไขควงน่ะค้อนก็ไม่มีทำยังไงอ่ะอุ้ยก็เอาด้ามไขควงนั่นน่ะฟาดใส่เลยโอ้ใช้เครื่องมือผิดประเภทบางทีได้รับบาดเจ็บได้เรามีเครื่องมือไหมถ้าเป็นทหารออกรบก็คือต้องมีอาวุธไหมเราจะใช้อะไรเป็นอาวุธในการที่จะดำเนินชีวิตที่ถ้าเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนแบบว่าบีบคั้นประดาประดังถาถมกดดันแน่นหนักเร่าร้อนมีปัญหาบีบคั้นมาทุกด้านเครื่องมือนั้นอาวุธนั้นคือปัญญาพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปัญญาวุฒในกรณีของท่านผู้ฟังท่านนี้ใช้สิ่งที่ได้ฟังคือธรรมะมาปรับให้เกิดอาวุธคือปัญญาในจิตใจของตนฟันจัดการกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจให้มันออกไปคิดฟุ้งซ่านคิดบ้าบอคิดตำหนิคนนั้นคนนี้ฟันออกฟันออกไม่ให้มันเกิดขึ้นจิตใจยังเย็นยังเบาสบายอยู่ได้นี่คือขอใช้ปัญญาวุฒินี่คือตัวอย่างในช่วงของไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจะกลับมาต่อในประเด็นเรื่องของปัญญาวุฒิว่าเราจะพัฒนาอย่างไรจะนำไปใช้งานได้อย่างไรมีตัวอย่างอย่างไรอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงสมควรรับของบูชามาในคุตกนิกายสุนทริกสูตรโยกาเมหิตวาอภิปุยจารีโยเวทิชาตีบรณัสสะอันตังบรินิพุโตอุทกะระหะโทวะสีโตตถาคโตอรหติปุระลาสังแปลว่าพระตถาคตละกามทั้งหลายได้มีปกติครอบงำกามทั้งหลายเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะดับกิเลสเรื่องเร่าร้อนได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำควรแก่ของบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์พระทักขิณียบุคคลคือพระอรหันต์ขีณาสพเป็นผู้ที่ควรให้ทานสูงสุดลำดับต่อมาก็ทรงแสดงว่าพระองค์ก็ควรแก่การบูชาเพราะมีคุณสมบัติตามพระภาษิตนี้ปรินิพพานชื่อว่าที่สุดแห่งชาติและมรณะเพราะหยุดการเกิดการตายรู้ที่สุดสองอย่างนี้ได้ด้วยปัญญาท่านยังอยู่กับรายการสมการชีวิตในช่วงนี้เป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของอาวุธคือปัญญาหรือที่เรียกว่าปัญญาวุฒเราจะใช้อาวุธคือเครื่องมือที่เราจะจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตของเราให้มันดีให้มันพัฒนาให้มันราบรื่นขึ้นได้อย่างไรเพื่อที่จะมาใช้ในการปรับสมการปรับตัวแปรในชีวิตของเราอันดับแรกก่อนปัญญาคืออะไรท่านผู้ฟัง ญญาก็เอาง่ายๆไม่ต้องเอาลึกซึ้งอะไรมากเอาความคิดนี่แหละท่านจัดสัมมาสังกัปปะไว้ร่วมกับสัมมาทิฏฐิสังเคราะห์ลงในส่วนที่เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นี่แหละมันคือปัญญาแล้วเอาง่ายๆก่อนนะอย่าเอายากเอายากแล้วมันจะมึนเอาง่ายๆว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปขายของที่ไหนฉันจะขายอะไรแล้วฉันทำงานเนี่ยฉันจะต้องคุยกับหัวหน้าว่ายังไงผู้บังคับบัญชาว่ายังไงผู้ใต้บังคับบัญชาว่ายังไงบางทีจะขับรถเนี่ยเฮ้ยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะไปทางนั้นหรือทางนี้จะขึ้นทางด่วนหรือไม่นะความคิดทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาทั้งหมดเลยหรือวันนี้จะคิดว่าจะกินอะไรนะอ่ะเฮ้ยวันนี้ฉันจะกินต้มผักหรือผัดผักดีจะต้มหรือจะผัดคุณจะต้องคิดนี่นั่นแหละมันคือปัญญาถูกผิดไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าถูกแบบหนึ่งมันก็ดันผิดอีกแบบหนึ่งใช่แบบหนึ่งมันนั้นไม่ใช่อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าถูกผิดใช่หรือไม่ใช่มันแบบนอกประเด็นนี้ประเด็นคือทุกคนมีปัญญาทุกคนจะลึกจะตื้นมีหมดนะแค่เรามีความคิดนั่นคือปัญญาแล้วคุณจะคิดว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยนะจะพูดผิดๆถูกๆกึกกักก็มีปัญญาอยู่นี่คือปัญญาละประเด็นถัดมาที่ฟังก็คือว่าแล้วเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรซะส่วนมากเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องการจะไล่เรียงเป็นไปตามลำดับบางคนคิดนะคิดเรื่องโกงคนอื่นคิดเรื่องทำไงถึงจะเบียดเบียนเขาได้ทำไงถึงจะแบบว่าชอบโกงให้ตัวเองแบบมั่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงคนเขาเข้าใจเราไปทางหนึ่งทั้งที่เราไม่ได้เป็นอีกทางหนึ่งคือแบบตัวเองไม่มีศีลแต่อยากจะให้เขาเข้าใจว่าตัวเองมีศีลตัวเองไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมั่งมีแต่อยากให้เขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนร่ำรวยมั่งมีหรือจะยังไงอ่ะฉันไม่มีฉันอยากจะโกงให้ฉันมีคือถ้าจะคิดเรื่องโกงไปคิดเรื่องเบียดเบียนคนอื่นไปคิดเรื่องในทางที่จะทำความเดือดร้อนให้ทั้งตนเองและผู้อื่นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีคนหนึ่งอันนี้คือเป็นเคสนะโอ้เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมีพี่ชายด้วยก็แบ่งบริหารจัดการทรัพย์สมบัติตามที่พ่อแม่มอบเป็นมรดกให้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำแหน่งเศรษฐีนี่เขาต้องมีแพสซีฟอินคัมคือแหล่งรายรับรายได้ที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงมือลงแรงเองเช่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นที่นาเพาะปลูกมีผลผลิตเกิดขึ้นทุกฤดูกาลไม่ใช่แค่นายังมีไร่มีสวนมีสระน้ำมีอะไรต่างๆที่จะให้เกิดสินทรัพย์ได้โดยตัวเองไม่ต้องลงมือใช้กูเดือนเอาแต่พอไม่นานปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยเสียไปตัวเองเนี่ยก็จึงครอบครองทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกทั้งหมดภรรยาของพี่ชายก็เสียไปเหลือแต่หลานก็คือลูกของพี่ชายไปคนเดียวหลานนี่ก็ยังเล็กอยู่อายุ7ขวบ8ขวบเนี่ยก็รู้เรื่องอะไรไม่เต็มที่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปดูที่นาของตนไปกับคุณอาจับนิ้วก้อยคุณอานี่แหละคุณอาจูงมืออยู่หลานน้อยคนนี้ก็ชี้ไปเลยโอ้อันนี้เนี่ยของผมนะอันนี้นี่ก็ของผมนะคือของพ่อผมคือของผมนั่นแหละพูดอย่างนี้ปุ๊บอานี่อึ๊กขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังความคิดเนี่ยมันเล่นวาร์ปขึ้นมาเลยนะความคิดนี่คือปัญญานะตอนแรกคิดว่าจะทำมาหากินอะไรยังไงแต่พอเด็กน้อยคนนี้พูดมาอย่างนี้ว่านี่ก็ของผมนี่ก็ของผมเล่นวาร์ปขึ้นมาเลยว่าโอ้เด็กคนนี้นี่โตขึ้นมานี่มันจะมาเบียดเบียนทรัพย์ของเรานะนี่นะความคิดมันไม่ได้หยุดแค่นั้นไงคือปัญญาก็มันมีคนที่เป็นเศรษฐีคนที่รู้จักทำมาหากินเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะแบบมองข้ามช็อตไปอีกมองข้ามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อสิ่งนี้ไปขายที่นั่นมันจะได้กำไรเท่านี้เนี่ยคือเขาจะคิดจะมาละนี่คือปัญญาของเขานะพอได้ยินสิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้นคือผัสสะผ่านมาทางหูเป็นเสียงเกิดความคิดนั่นคือปัญญาขึ้นในจิตใจว่าเด็กคนนี้เราต้องกำจัดทิ้งเสียถ้าโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเสี้ยนหนามจะต้องมามีการแบ่งแยกสมบัติต่างๆนั่นนี่เป็นคดีความตอนนี้มันยังเด็กมันยังพูดปานนี้ข้าปิดปากมันซะคิดอย่างนี้คิดเบียดเบียนคนอื่นด้วยปัญญาของตน ความคิดเนี้ยทำยังไงจะรออะไรใช่ป่ะลงมือเลยพอวันรุ่งขึ้นไปเดี๋ยวจะพาไปดูที่ทางอีกที่หนึ่งอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพาไปเสร็จปุ๊บเข้าสู่พงไม้ปุ๊บจับนั่งปุ๊บหันหลังให้ปุ๊บบิดคอกับกรวกตายเซตขาที่ฝังอยู่ตรงนั้นมือไม่เปื้อนเลือดไม่มีหลักฐานหาศพไม่เจอเด็กหายไปไหนไม่รู้แต่กรรมเกิดขึ้นแล้วความคิดนึกคือปัญญาของเศรษฐีคนนี้ฆ่าลูกของพี่ชายนี่คือโกดโกงเอาเบียดเบียนเอามีปัญญาเพื่อที่จะหาทรัพย์แต่ด้วยการเบียดเบียนคนอื่นเอานี่คือปัญญาคนบางทีก็คิดไปแบบนี้หรือพูดถึงบิดาของโคสกะเศรษฐีนี่คือตัวอย่างที่สองท่านผู้ฟังตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่ที่เมืองโกสัมพีร่ำรวยมากมีที่ดินมากทั้งบ้านสวยทั้งที่นาทั้งโคทั้งสินทรัพย์ประเภทอื่นๆยังมีเหมืองแร่ด้วยแต่อยู่แถวเมืองโกสัมพีเขาทำเหมืองแร่ในบริเวณทางตอนใต้ได้ปรากฏว่าได้ยินโหราจารย์โหราจารย์ก็ทำนายอาจารย์ผู้ดูดวงนี่แหละนะอาจารย์ดูดวงเขาบอกว่าเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีโถเมียฉันท้องแก่พอดีแหมมันแบบคือคาดหวังไว้เรียบร้อยแล้วล่ะพอฟังโหราจารย์พูดเนี่ยคนดูดวงมันมักจะคิดไปก่อนแล้วก็เรียกฝันกลางวันไงฝันสวยรู้เลยแต่พอตื่นมาเนี่ยมันหายวับนะฝันนี่คนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันมีความคิดนึกล่วงไปในอนาคตที่ยังไม่มาถึงเหมือนกรณีของเศรษฐีที่อยู่เมืองโกสัมพีคนนี้ได้ยินโหราจารย์พูดแล้วว่าแหมน่าจะเป็นลูกของเราเนี่ยปริยาของเราตั้งกันแก่พอดีรีบส่งคนกลับไปดูซิว่าภรรยาเนี่ยคลอดหรือยังแหมถ้าคลอดปุ๊บนะจะเอาสองเรื่องเนี่ยมาผนวกกันแล้วแจ้งต่อกับพระราชาทำพินัยกรรมจะยกทรัพย์ให้ลูกนี้เลยว่าถ้าลูกเกิดวันนี้พอดีกันกับคำทำนายของโหราจารย์นำเสนอ proposalคือไอเดียคือความคิดนี้กับพระราชาว่าให้สมบัติเนี่ยสืบทอดต่อไปในตระกูลคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไปตลอดช่องทางมองข้ามช็อตได้ใช่ไหมคิดไปเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าให้คนกลับไปดูอ้าวภรรยายังไม่คลอดแหมไอเดียนี้ก็เลยตกไปเนี่ยที่ฝันเนี่ยแห้วเลยที่คิดนี่ตันตึกเลยเพราะอะไรเพราะฟังหัวราชาไงคนชอบดูดวงมันมักจะฝันกลางวันไปก่อนผิดหวังแล้วอันดับแรกเสร็จมาเฝ้าพระราชารีบกลับมาบ้านรีบให้คนออกตามหาว่าเด็กคนไหนที่เกิดวันนี้ออกตามหาออกตามหาไปเจอเด็กทารกคนหนึ่งที่เขาเกิดวันนั้นพอดีนี่จะเป็นที่มาของโคสกะเศรษฐีว่าพอเด็กคนนี้เกิดมาก็มีความคิดต่อไปอีกนะคนที่เขามีปัญญานี่เขาคิดต่อไปว่าโอ้เด็กคนนี้เป็นผู้ชายหัวราชาทำนายไว้แล้วว่าคนนี้จะมาเป็นเศรษฐีแม้ถ้าลูกเราเนี่ยนะเกิดเป็นผู้หญิงเราจะให้แต่งงานกับเด็กคนนี้เพื่อจะได้ครอบครองสมบัติแล้วก็เป็นเศรษฐีต่อไปในเมืองโกสัมพีนี้แต่ถ้าลูกของฉันเกิดเป็นผู้ชายนะฉันจะให้ฆ่าเด็กคนนี้ที่เกิดวันนี้แหละแล้วก็จะยึดสมบัติของมันในการที่ว่าจะขึ้นตำแหน่งเศรษฐีแทนนี่คือปัญญาเขานะคือความคิดนะความคิดนึกแยกออกเป็นสองไปในเคสต่างๆว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงในคนมีปัญญาเขาคิดไปได้ไงแต่คิดไปในลักษณะที่จะเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ได้คิดเพื่อส่วนรวมคิดเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวว่าอย่างนี้พอมาภายหลังล่วงไปสักประมาณ 2-3 เดือนภรรยาของตนเองคลอดลูกออกมาคราวนี้เป็นผู้ชายละไม่ใช่ผู้หญิงแผนการที่ว่าจะให้แต่งงานกันก็ไม่ได้ละสมัยก่อนนี่กฎหมาย LGBTQ ยังไม่มีท่านฟังชายกับหญิงเท่านั้นเอาทำยังไงก็ฆ่ามันสิวางแผนที่จะฆ่าเด็กชายคนนี้คือเด็กชายโคสกะพยายามฆ่าอยู่ตั้ง9รอบท่านฟังไม่ได้เอาไปโยนลงหุบเขาทิ้งโจรก็มีพุ่มไม้กระพังหวมมารองรับพอดีคนก็ไปหาเก็บฟืนเก็บหวายเข พอก็ไปเจอเข้าหรือเอาไปไว้ในป่าช้าคิดว่าจะให้สุนัขจิ้งจอกบ้างหมาในบ้างมากินแต่ก็มีแม่แพะมารักษาให้ดื่มนมไว้แทนคิดว่าจะเอาไปวางไว้ให้กองเกวียนมาทับให้โคมาเหยียบแต่โคเหล่านั้นยังรู้คุณของเด็กคนนี้ว่าจะโตขึ้นมาเป็นผู้มีทรัพย์เขาก็รักษาเอาไว้ด้วยจิตที่คิดพยาบาทอยู่เป็นประจำนี่นะทำให้ความคิดมันไม่แจ่มแจ้งบุญเขาที่รักษาไว้ให้เขามีทรัพย์มันก็มีแต่ด้วยความที่คิดโกงอยู่เรื่อยคิดในการเบียดเบียนคนอื่นอยู่เรื่อยจิตใจเนี่ยเศร้าหมองนะท่านผู้ฟังจิตใจเศร้าหมองแล้วนั่นเป็นกรรมกรรมคือความเศร้าหมองกรรมคือความไม่ผ่องใสกรรมคือความขมุกขมัวก็เกิดขึ้นถ้าไม่วางแผนเนี่ยเฉียดไปเฉียดมาจนกระทั่งมาเจอความตายของลูกของตนเองวางแผนว่าจะให้เจ้าเด็กชายโคสกะนี้ไปเข้าเตาเผาเพื่อให้แบบเผาทำลายไปไม่มีหลักฐานในการมีชีวิตอยู่แต่ปรากฏว่าลูกของตนเองเดินไปแทนไปแทนแล้วก็ถูกสั่งไว้ให้เข้าเตาเผาลูกของตนเองก็ตายเด็กชายโคสกะไม่ตายเสียใจมากหนึ่งประวัติใช้ปัญญาไปในการคิดโกงคนอื่นยังมีเคสที่สามดูฟังคือเรื่องของนกกระยางเรื่องราวนี้มาในนิทานชาดกที่พูดถึงนกกระยางตัวหนึ่งเขาก็อยากจะกินปลานะนกกระยางธรรมชาติมันก็กินปลาอยู่แล้วต้องเบียดเบียนเขาก็คิดว่าแหมอยากจะกินปลาในสระแห่งนี้ทั้งหมดเลยน้ำมันก็งวดลงงวดลงฉันจะต้องได้กินมันแน่มายืนดูท่าดูช่องอยู่จะกินได้ยังไงปลาก็มาถามนกกระยางว่าถ้ามายืนตรงเนี้ยตั้งนานเนี่ยคิดอะไรเนี่ยนกกระยางก็บอกว่าโอ้ยก็คิดถึงพวกท่านนั่นแหละปลาก็ถามว่าคิดถึงพวกเราว่ายังไงล่ะนกกระยางก็ว่าโถดูสิอากาศก็ร้อนแดดก็แรงน้ำก็งวดลงโอ้ยพวกท่านจะอยู่กันยังไงปลาในสระนี้ปลาก็ว่าเออแล้วฉันจะอยู่กันยังไงดีล่ะนกกระยางก็ว่าโถมันมีสระโบกกรณีใหญ่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะเต็มไปด้วยดอกบัว5สีเลยนะแล้วก็มีน้ำเยอะมีปลามากโอ้ยทุกตัวนี่อยู่กันอย่างมีความสุขมากมีอาหารดาดดื่นมีความสุขจริงๆเลยแม่ถ้าท่านทั้งหลายได้ไปที่นั่นมันคงจะดีนะนกกระยางก็ว่าปลาก็บอกโอ้ยนั้นเราจะไปที่นั่นกันได้ยังไงล่ะนกกระยางก็ว่าอืมฉันก็อยากจะช่วยเธอนะแม้ว่าเธอจะทำให้ล่ะปลาก็บอกไหนท่านลองว่ามาสิจะช่วยยังไงนกกระยางก็ว่าเออเดี๋ยวฉันจะคาบเธอไปทีละตัวคาบไปทีละตัวละตัวไปปล่อยที่สระแห่งใหม่นั้นปลาก็ว่าโอ้ยมันจะมีที่ไหนนกกระยางมาคาบปลาไปปล่อยไม่มีตั้งแต่ต้นกลับมาแล้วนกกระยางเขาก็กินปลานกกระยางก็ว่าไม่ฉันจะไม่กินพวกเธอหรอกฉันจะพาไปปล่อยจริงๆถ้ามีจิตใจดีนะคือปากไม่ตรงกับใจไงนี่คือแผนการทั้งสิ้นที่จะมาล่อลวงเขาเพื่อจะจับไปกินไม่ได้คิดจะไปปล่อยหรอกพวกปลาก็จึงประชุมปรึกษากันว่าเฮ้ยจะทำยังไงเนี่ยนกนี่มันจะไว้ใจได้จริงไหมก็จึงเลือกปลาที่ทั้งใหญ่ทั้งดำตัวหนึ่งที่สามารถทั้งบนบกและในน้ำก็คือปลาหมอนั่นแหละเอางั้นท่านลองจับปลาตัวนี้ไปก็ไปปล่อยที่สระที่ท่านว่าดูแล้วก็เอากลับมาพวกเราจะตัดสินใจกันดูอีกทีนึงนี่ปลาหมอตัวนี้เป็นปลาผู้กล้าเสียสละตัวแรกก็ไปให้เขาขี้ไปเสร็จแล้วไปปล่อยในสระที่ว่าโอ้โถดำผุดดำว่ายอยู่ในสระนั้นทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างน้ำก็ใสดอกบัวก็มีอาหารก็หาง่ายโอ้ยบอกนกกระยางว่าเอ้าพากลับไปฉันพอใจแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งข่าวให้เพื่อนพากลับไปเสร็จปุ๊บตื่นเต้นกันมากพวกปลาก็ปล่อยปลาหมอลงให้เป็นตัวที่จะจัดคิวใครจะไปก่อนไปหลังเป็นตัวโปรโมทเลยสถานที่แห่งใหม่มาแล้วเอ้าปลาตัวถัดไปใช่ป่ะเห็นสระแล้วแทนที่จะปล่อยหรือร่อนลงในสระน้ำก็มาเอาปลาตัวที่จับมานั่นแหละซุกเข้ากับข้าคบกิ่งไม้ของต้นกลุ่มต้นหนึ่งที่อยู่ริมสระแห่งนั้นคือมันว่าเป็นรากไม้ที่เขาขึ้นมาเป็นหลืบอยู่ตรงนั้นพอใส่ปลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้าคบของต้นไม้ก็จะล็อกปลาไว้ให้ดิ้นไปไหนไม่ได้ ลกุยางก็เอาจงอยปากนี่จิกเข้าตาจิกเข้าท้องจิกเข้าหลังจิกกินจิกกินจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็ทิ้งกระดูกไว้บริเวณนั้นกินตัวที่หนึ่งเสร็จปุ๊บกลับไปจับกินตัวที่สองปุ๊บกลับไปจับกินตัวที่สามจนปลานี่หมดสาดเลยนกยางเนี่ยใช้ปัญญาของตนในการหลอกคนอื่นให้มาได้รับความชิบหายวิบัติพลัดพรากได้รับการเบียดเบียน3เคสนี้นะท่านฟังเป็นเคสที่ไม่ดีใช้ปัญญาในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้รับผลกรรมที่ไม่ดีท่านฟังกรณีของเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีที่ฆ่าลูกของพี่ชายตัวเองก็เลยทำให้ชาติต่อมาเนี่ยไม่มีบุตรคือไม่มีลูกสืบสกุลแล้วนำซ้ำยังมีความตระหนี่ไม่รู้จักให้ทานคิดเสียดายอาหารบิณฑบาต ที่ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปรูปหนึ่งทำให้ชาติต่อมานอกจากไม่มีบุตรแล้วยังไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นด้วยคือแทนที่จะใส่เสื้อผ้าสวยๆขับรถดีๆหรูๆก็ใส่เสื้อผ้าปุโรทั้งขับรถก็ปูปูป่าป่ารถเก่าๆห้างห้างกินอาหารแทนที่จะกินดีๆก็มากินข้าวปลายเกรียนคือข้าวที่มันหักๆดำๆอาหารแทนที่จะเป็นกับข้าวเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรต่างก็กินส้มผักเสี้ยนคือเอาผักมาดองแล้วก็กินเป็นอาหารของคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินก็ต้องกินอันนี้ไงแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองไม่ได้ให้ทานทำบุญก่อนนั้นให้นิดหน่อยก็จริงโดยความที่ให้นิดหน่อยนั้นจึงมาเป็นเศรษฐีต่อไปอีกแต่บุญนั้นมันก็หมดพอหมดบุญแล้วไม่ได้สร้างบุญต่อไปด้วยการให้ทานเงินทองต่างๆที่มีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์มีเหมือนไม่มีด้วยความตระหนี่นั้นทำให้ไม่ได้จะมีบุญอุดหนุนส่งเสริมให้ไปเกิดในสวรรค์สุดท้ายก็ต้องไปตายตกนรกนั่นคือสาวัตถีเศรษฐีที่ได้เคยฆ่าลูกของพี่ชายของตนด้วยความที่ว่ามีปัญญาไปในการคดโกงคิดไปในเรื่องที่จะทำไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นถึงแม้จะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างกรณีของบิดาโคสกะเศรษฐีตายไม่ดีนั่นน่ะตรอมใจตายเนื่องจากความที่ว่าเสียลูกชายทั้งคนไปในอุบายอันหนึ่งที่ต้องการจะกำจัดนายโคสกะด้วยอุบายนั้นสุดท้ายคนที่ตายนั่นคือลูกชายของตนตรอมใจมากเศร้าใจมากคือตรอมใจจนตายมันจะไปไหนอ่ะมันก็ไปไม่ดีไปนรกเหมือนกันหรือนกยางดูฟังที่ว่าใช้ปัญญาของตนเองเป็นในการคิดเบียดเบียนปลาที่อยู่ในสระแห่งหนึ่งหลอกเขาด้วยอุบายในการที่จะจับมากินทีละตัวละตัวง่ายๆสุดท้ายเป็นยังไงคิดแต่จะหลอกคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นนั่นแหละเขามาหลอกตัวเองด้วยถูกปูท่านผู้ฟังปูอยู่ในสระมันไม่โง่ดิมันคิดว่าจะมีที่ไหนนกกระยางจับปลาไปปล่อยเธอนกกระยางจะเอาเราไปด้วยนี่เราจะต้องคีบคอมันด้วยคือด้วยความที่คิดว่าจะหลอกแต่เขาคิดว่าเขาจะเป็นโง่ๆเป็นหมูให้เราหลอกแต่หารู้ไม่ว่าที่ปูก็เอาก้ามคีบไว้ที่คอจับเอาไว้ด้วยนี่เขาต้องการจะเป็นหลักประกันว่านกยางนี้จะไม่ทำร้ายตัวเองสุดท้ายพอนกยางเผยไตตัวเองออกมาว่าเป็นคนชั่วคนไม่ดีก็ถูกปูนั่นแหละใช้ก้ามหนีบเข้าที่คอเหมือนคีมของช่างทองช่างเหล็กเขาบีบเข้าที่เส้นลวดคอของนกยางนี่บี้เข้าจนขาดหลุดออกมานกยางนี่ตายจ้อยทุกฟังเพราะว่าด้วยความที่ว่าใช้ปัญญาไปในการที่จะคิดเบียดเบียนคนอื่นปัญญาทุกฟังไม่ได้จะเอาไปคิดไปหลอกลวงคนอื่นนะแน่นอนว่าบางทีมันมีความคิดแบบนี้ออกมาแต่อย่าทำอย่าลงมือทำอย่าพูดไปความคิดชั่วของเราบางทีมันมีมาเฮ้ยช่องทางนี้มันโกงได้นี่นะอย่าตามความคิดนั้นไปเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกไปทางไหนมากจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังนี่เป็นเทคนิคหนึ่งระหว่างที่เราจะฝึกปัญญาของเราให้มีพลังสมมติเราคิดเรื่องเนี้ยเรื่องการทำมาหากินเนี่ยคิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เป็นประจำมันจะขยายไปทางนั้นทีนี้คิดอยู่เป็นประจำเนี่ยคิดไปแนวไหนถ้าคิดไปแนวโกงอย่าคิดไป ถ้าคิดมาในแนวที่จะช่วยเหลือคนอื่นโอเคคิดได้เพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดไปทางไหนจิตเรามันจะน้อมไปทางนั้นจิตเรามันน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจะมีกำลังคนโง่ก็ฉลาดได้คนฉลาดก็โง่ได้นะมันอยู่ที่ว่าแนวคิดปัญญาเนี่ยไปทางไหนถ้าไม่อีกท่านฟังถ้าปัญญาไม่ใช้ไปในทางการโกงเอาเปรียบเบียดเบียนแล้วก็อย่าใช้ไปในทางที่จะตระหนี่ด้วยอย่าเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าแม้จะให้ไม่ให้หรอกใช้ปัญญาของฉันในการที่จะแถเอาไม่ให้เบียดเบียนเอาไว้เรื่องนี้มีท่านฟังเรื่องของเศรษฐีตีนแมวมีคนนี่เขาเป็นผู้มีปัญญาก็มาเรียรายมาเรียรายนี่คือประกาศไปเลยล่ะว่าเนี่ยฉันจะทำบุญที่วัดนะนี่คือที่เมืองสาวัตถีนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆมีบัณฑิตคนหนึ่งก็ไปฟังว่าโอ้ถ้าบอกบุญคนอื่นเนี่ยจะได้บริวารด้วยแต่ตัวเองทำเองด้วยจะได้ความสุขด้วยเอางี้ก็บอกคนอื่นดีกว่าก็จึงมาทำในลักษณะที่ว่าเรียรายเศรษฐีคนนี้เปิดร้านขายของอยู่ขายดีด้วยที่ขายดีเนี่ยเพราะว่าขายราคาถูกแล้วก็ขายได้ปริมาณมากที่ขายได้ราคาถูกเพราะว่ามีไร่ที่ปลูกพืชแล้วก็มาทำน้ำมันขายด้วยตัวเองได้จึงมีต้นทุนถูกกว่าเขาในขณะที่คนนั้นเข้ามาเรียรายว่าเนี่ยจะมีอาหารบริจาคไหมสำหรับทำถวายพระเท่านี้เท่านี้เศรษฐีคนนี้นะเขาเรียกว่าเศรษฐีตีนแมวก็มาคิดว่าอีตาคนนี้เนี่ยไม่รู้จักนิมนต์พระให้มันเพียงพอกับความสามารถของตนเองให้ได้เท่าไหร่ก็นิมนต์พระเท่านั้นดิทำไมจะต้องมานิมนต์พระเยอะๆแล้วก็จะมาบอกคนอื่นอีกด้วยไม่ได้เรื่องเลยฉันไม่ร่วมกับแกหรอกเฮ้ยก็สักๆแต่ว่าให้ไปเลยเอาขวดน้ำมันนี่ที่ว่าจะต้องแบ่งน้ำมันให้เขาใช่ไหมเป็นน้ำมันงาเป็นน้ำมันเนยเป็นน้ำมันอะไรต่างๆเอามารวมกันให้ปากเข้าเป็นปากเดียวแล้วก็หยดลงหยดเดียวคือแทนที่จะ3ขวดก็3หยดใช่ป่ะแต่ไม่อ่ะหยดหนึ่งเอาแค่1ใน3ของหยดแบ่ง3ขวดแล้วเวลาหยิบข้าวก็หยิบให้แค่2นิ้วมือคีบเบาๆลงไปโหมันจะไปได้ข้าว5เม็ดไหมให้แค่นี้นี่แล้วก็บอกว่าฉันให้แล้วนะฉันร่วมบุญแล้วนะตอนเดินนั้นมาก็จึงได้ชื่อว่าเศรษฐีตีนแมวไงคือแต่นิดเดียวเหมือนเวลาแมวดมมันดมนิดเดียวมันก็ไปเลยแต่มันไม่ชอบเนี่ยนะคนเราบางทีท่านผู้ฟังให้ทานเขาแบบว่ามาบอกบุญก็ให้นิดนิดหน่อยหน่อยคือให้แบบว่าด้วยเจตนาที่ว่าไล่ๆหนีไปคือไม่ได้มาอยากจะให้จริงๆนะนี่คือความตระหนี่ไงอันนี้คือคิดแต่จะทำมาหากินอย่างเดียวไม่คิดที่จะแบ่งปันหรือโตทยพรามเป็นพรามที่ได้เป็นเจ้าของบ้านสวยตำบลหนึ่งที่พระเจ้าประเสนที่โกศลยกให้ดูแลบ้านสวยแห่งนี้ในการที่จะจัดการการงานอะไรต่างๆแล้วก็แบ่งส่วนไว้สำหรับตัวเองกินแบ่งส่วนเข้าราชสำนักเนื่องจากว่ามันอุดมสมบูรณ์ตัวเองก็จึงมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมามีทรัพย์ถึง 40-80 โกศลนั้นแต่สอนลูกหลานดูฟังสอนบอกว่าทรัพย์ที่มีมากของเราเนี่ยมันไม่มากนะเราจะใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยต้องใช้จ่ายเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละน้อยอย่าคิดว่ามันจะไม่หมดมันหมดได้ใช้ทีละน้อยสอนลูกให้ใช้ทรัพย์เหมือนยาหยอดตาเช้ากลางวันเย็นด้วยความที่มีเงินมากจึงมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่หลายขุมเป็นทองคำบ้างเป็นเครื่องเงินบ้างเป็นเครื่องภาชนะบ้างไม่อยากเก็บไว้ให้ลูกเมียเห็นเพราะว่าถ้าเห็นแล้วนี่เดี๋ยวมันจะมีความโลภก็จึงแยกไปเก็บไว้ตามที่ต่างๆสุดท้ายพอหมดอายุขัยตายไปไม่มีคนรู้ที่ซ่อนสมบัติตั้งบังด้วยความตระหนี่หรือมีเศรษฐีชาวเมืองราชครึคือนี่คิดแต่เรื่องทำมาหากินนะไม่คิดจะแบ่งปันใครพอถึงเวลาจะแบ่งปันไม่ให้อยากกินขนมเบื้องคือขนมที่เขาเอาแป้งที่คลุกด้วยน้ำผึ้งใส่น้ำหวานอะไรต่างๆแล้วมาทอดมันก็จะมากรุบกรอบแล้วก็หวานๆแหมน่ากินดีเห็นคนอื่นกินก็อยากกินบ้างแต่กลัวเสียทรัพย์กลัวว่าคนอื่นเขาอยากกินกับเราด้วยแล้วก็ต้องเสียเงินมากทั้งค่าเนยค่านมค่าน้ำผึ้งค่าอะไรต่างๆโอ้ยไปเราพากันไปทอดกันเฉพาะสองคนทอดกันนี่ก็ไม่ให้ภรรยากินด้วยนะต ัวเองจะกินคนเดียวความคิดที่ตระหนี่แบบนี้ทุกฝั่งท่านเปรียบไว้เหมือนกับสระน้ำใบหนึ่งที่สระน้ำแห่งนี้เนี่ยมีน้ำใสมีดอกบัวมีต้นไม้ขึ้นอยู่โดยรอบมีความร่มรื่นต้นไม้เหล่านั้นก็มีผลที่น่ากินหอมหวานมีท่าน้ำสำหรับขึ้นสำหรับลงให้คนลงไปอาบได้ดื่มได้โอ้ยถ้าบอกว่าคนเดินทางมาร้อนๆเนี่ยลงที่สระแห่งนี้เก็บอาหารกินนอนพักผ่อนได้มีความสบายมากๆเลยแต่ปรากฏว่าสระน้ำแห่งนี้มีอสุรกายรักษาไว้อสุรกายก็คือผีเสื้อสมุทรนั่นแหละเขาใช้คำว่ารากศกถ้ามีอสุรกายรักษาไว้อสุรกายเนี่ยไม่ได้กินอาหารพวกนี้นะก็ไม่ได้กินเม็ดบัวไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินน้ำพวกนี้ด้วยแต่อสุรกายเนี่ยกินคนเอาสิ่งเหล่านี้ล่อเอาไว้ตัวเองไม่ได้ประโยชน์หรอกจากสระน้ำจากผลไม้แต่เอาเป็นเครื่องล่อให้คนลงมาพอคนลงมาเสร็จปุ๊บก็เบียดเบียนคนนั้นเลยจะกินคนนั้นหรือยักษ์ที่เขาดูแลต้นไม้อยู่อารวกายักษ์นี่อยู่ที่ต้นไทรใกล้เมืองอารวีถ้าใครเข้ามาสู่ร่มเงาของต้นไทรนี้จะต้องถูกจับกินแต่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไทรไม่ได้จะได้ประโยชน์จากผลของต้นไทรหรอกแต่ว่าอาศัยเบียดเบียนคนอื่นเขาเฉยๆนี่แหละว่าบางคนนี่ถ้าใช้ปัญญาปณิความคิดที่จะตระหนี่เอาไว้ไม่ดีนะโตทยพรามเป็นยังไงพอตระหนี่แล้วด้วยความที่ว่าคิดถึงทรัพย์ของตัวเองไม่อยากให้คนอื่นเอาไปสุดท้ายไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในเรือนเดิมของตนนั่นแหละเป็นลูกสุนัขที่ลูกของตนคือสุภมานพสุภมานพเนี่ยรักลูกสุนัขตัวนี้มากถึงจริงๆก็คือโตทยพรามกลับชาติมาเกิดนั่นแหละไปเกิดเป็นลูกสุนัขเพราะว่าด้วยความหวงแหนทรัพย์ที่ตนเองมีนี่คือถ้ากลับตัวไม่ทันแต่ถ้ากลับตัวทันกรณีของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ที่อยากกินขนมเบื้องพาภรรยาไปสองคนทอดเฉพาะให้ตนเองกินอยู่บนนู่นยอดปราสาท7ชั้นไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นแต่ว่ากลับตัวทันด้วยความที่ให้พระมหาโมกขลนะถวายบิณฑบาตในท่านตัดใจจะให้มากก็ให้ก็ให้ว่าคิดไปอย่างเงี้ยพอตัดความตระหนี่ได้สุดท้ายที่เป็นโสดาบันนะทุกฝั่งหรือเศรษฐีตีนแมวนี่ก็เหมือนกันพอคนที่เข้ามาบอกบุญก็เป็นบัณฑิตมาบอกบุญแล้วตัวเองก็สักๆแต่ให้ไปให้แค่หนึ่งในสามของหยดน้ำมันให้นิดเดียวจนได้รับฉายาว่าเศรษฐีตีนแมวพอเขารับสิ่งของอาหารนั่นไปเขาไปแบ่งเป็นส่วนหนึ่งเศรษฐีคนนี้โดยความคิดว่าแหมไอ้หมอนี่มันรับทรัพย์ของเราไปแล้วมันยังไปแบ่งเป็นส่วนหนึ่งสงสัยมันคงจะเอาความไม่ดีของเราไปแฉพอคิดถึงความไม่ดีของตนเองก็คิดไม่ดีต่อไปคนที่เขามีปัญญาบางทีเขามองข้ามช็อตไงถ้ามันเอ่ยชื่อเรานะว่าเราให้นิดเดียวนะจะฆ่ามันทันทีเอากริดคือมีดนี่เก็บไว้ที่ชายพกแต่มันพูดชื่อมันจะเสียบมันเลยในงานบุญนี่แหละไม่แคร์ไม่สนแทนที่จะรักษาชื่อเสียงของตนเองด้วยการให้ใช่ปะเพราะว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปแต่ว่ากลับจะรักษาชื่อเสียงของตนเองด้วยการไปฆ่าเขานะมันคิดไม่ถูกคือใช้ปัญญาไปในแนวไม่ถูกทางแต่พอได้ยินเขาบอกว่านะคนที่ให้น้อยก็ขอให้ได้มีอานิสงส์มากเท่ากับคนที่ให้มากนั่นแหละรู้ถึงเจตนาของคนที่เขาบอกบุญคนที่เขามาเรียรายเนี่ยบอกโอ้เขาก็มีเจตนาให้เราได้บุญมากนะนี่นะไม่ใช่ว่าเขาต้องการจะมาเบียดเบียนเอาทรัพย์จากเรามองมุมใหม่ท่านผู้ฟังเปลี่ยนจิตใจได้จากที่คิดว่าเขาจะมาเรียรายเบียดเบียนเอาทรัพย์ของตนพอมองเห็นมุมใหม่ว่าโอ้เขาต้องการจะให้เราได้บุญน้อยก็ตามมากก็ตามขอให้ได้แบ่งกันมอบให้ความคิดเปลี่ยนก็จึงเปลี่ยนทัศนคติได้คือคนมีปัญญาเนี่ยถ้าเปลี่ยนทิฏฐิแล้วมันแก้ไม่ยากสิทธิตีนแมวสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเพราะว่ากำจัดความตระหนี่ที่ตนเองมีตรงนี้ตรงนั้นนะท่านฟังไม่ใช่ว่าดีแล้วกลับไม่ดีไม่ได้นะดูทนัญชานีพราหมณ์นะตอนแรกพระเจ้าพิมพิสารมอบบ้านสวยให้ดูแล จะแจ้งการงานอย่างดีเพราะว่าภรรยามีศรัทธาตั้งอยู่ในธรรมแต่พอภรรยาตายไปหาเมียใหม่มาเมียใหม่เนี่ยเป็นคนที่คิดเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เบียดเบียนเอาทรัพย์ของพระราชาเบียดเบียนเอาทรัพย์ของประชาชนเก็บสวยได้ก็ส่งเข้าราชสำนักไม่ครบจะส่งเข้าราชสำนักก็อ้างว่าประชาชนทำการค้าการขายทำนาไม่ค่อยได้ดีก็เบียดเบียนทั้งสองส่วนจากที่ดีกลับเป็นไม่ดีก็มีนะอย่างนี้มีท่านพระสารีบุตรไปเตือนนี่คือเรื่องราวที่มาในตนัญชานีสูตรในมัชฌิมนิกายกลับแก้ไขได้ให้ดีได้ยังมีทางสวรรค์เป็นที่ไปได้คนที่มีปัญญาท่านผู้ฟังอย่าจะไปคิดแต่ว่าทำมาหากินอย่างเดียวคิดทำมาหากินอย่างเดียวแล้วตระหนี่ไว้ไม่ดีคิดทำมาหากินแล้วแบ่งปันด้วยอย่างกรณีของราชกฤษเศรษฐีที่รู้จักให้ทานใส่บาตรในท่านพระมหาโมคคัลลานะได้บรรลุเป็นโสดาบันกรณีของเศรษฐีตีนแมวปรับเปลี่ยนจิตใจแล้วรู้จักให้ทานก็บรรลุทำได้หรือเมนัทกะเศรษฐีอนาถาบินทิกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีผู้นี้นี่เขาจะตั้งโรงทานไว้เสมอมีอาหารแล้วก็รู้จักแบ่งปันมีทรัพย์สินสมบัติแล้วก็รู้จักให้ทานมีปัญญาในการทำมาหากินแล้วขยายปัญญาของเรานั้นออกไปในการให้ทานเพราะว่าถ้ามีแต่ปัญญาในการทำมาหากินน้อยก็ตามมากก็ตามและไม่รู้จักแบ่งปันและไม่รู้จักที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นนั่นชื่อว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทเคยเตือนอนาถาบิณฑิกเศรษฐีไว้ท่านผู้ฟังในเรื่องนี้แหละว่ามีปัญญาอยู่ในการทำมาหากินอยู่แต่ถ้าจิตไม่สงบไม่รู้จักทำสมาธิบ้างถือว่ายังอยู่ด้วยความประมาทนะนั่นเตือนไว้เต็มๆพระพุทธเจ้าตั้งข้อสังเกตเอาไว้ต้องควรจะเอาตัวอย่างชลีละเศรษฐีที่ชลีละเศรษฐีนี่ร่ำรวยมากมีภูเขาที่เป็นทองคำผุดขึ้นอยู่หลังบ้านแต่พอเห็นทรัพย์ของคนอื่นแล้วคิดว่าโอ้ฉันออกบวช ดีกว่าจิตใจน้อมมาในทางที่จะออกบวชออกบรรพชาหาความสงบในจิตใจคือนี่คือตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ออกบวชได้เพราะฉะนั้นปัญญาดําฟังมันใช้ได้หลายอย่างใช้ในการโกงใช้ในการเบียดเบียนคนอื่นก็ได้อย่าเอาไปใช้ในทางนั้นใช้ในการหาทรัพย์อย่างเดียวแล้วตระหนี่เอาไว้ก็ได้แต่อย่าหยุดแค่หาทรัพย์เพราะนั่นจะเป็นเหมือนสระน้ำที่มีอสุรกายมีผีเสื้อน้ำผีเสื้อสมุทรรักษาไว้แต่ใช้ปัญญาแล้วรู้จักแบ่งปันคือบางคนอาจจะคิดด้วยนะว่าโอ้ยฉันต้องหาทรัพย์ไม่ได้มากๆก่อนฉันถึงค่อยแบ่งปันไม่ใช่น้อยก็ตามสมมติว่าเราได้ค่าจ้างวันละ300นะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยฉันจะไปหางานทำที่ไหนเท่าแก่หรือเจ๊คนไหนเขาจะให้งานทำทำด้วยความขยันขันแข็งไม่ได้งอมืองอเท้าอย่างเดียวรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนี่คือปัญญาของเราใช่ไหมในขณะเดียวกันปัญญาไม่ได้หยุดแค่นี้ยังต้องรู้จักที่จะหาความสงบในจิตใจด้วยฟังเทศฟังธรรมทำความสงบในจิตใจนั่นคือความคิดนั่นเองคิดไปในทางที่มันจะดีขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นแน่นอนว่าปากท้องการทำมาหากินมันก็เรื่องสำคัญสำคัญกว่านั้นก็มีคือเรื่องการแบ่งปันจะน้อยก็แบ่งได้จะมากก็แบ่งได้สำคัญกว่าเรื่องการแบ่งปันก็คือเรื่องความที่ให้จิตใจเรามีความสงบมีความเย็นปัญญาเนี่ยมีความสำคัญมากถึงขนาดที่ท่านเคยเตือนไว้ท่านฟังว่าถ้ามีมิตรที่ไม่ฉลาดคือไม่มีปัญญานะคือโง่เลยล่ะเป็นคนพาลเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าที่ว่าจะมีศัตรูที่ฉลาดคือเป็นบัณฑิตอีกนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีคนใกล้ๆตัวแล้วเขาไม่ฉลาดหรือถ้าตัวเราเองไม่ฉลาดตัวเราเองโง่นี่โอ้มันอันตรายมากสู้ว่ามีศัตรูที่ฉลาดคือเป็นบัณฑิตยังจะดีกว่ามีช่างไม้คนหนึ่งเขาหัวล้านหัวล้านแบบทุ่งหมาหลงแล้วก็มีลักษณะเหมือนกระทะทองแดงที่มันคว่ำอยู่เกิดสมัยนั้นมียุงมันมาระบาดอยู่บริเวณในหมู่บ้านยุงเนี่ยมันก็มากัดหัวของช่างไม้คนนี้ช่างไม้คนนี้ก็มีลูกคนหนึ่งลูกคนนี้เนี่ยก็พาซื่อทำฟังพ พ่อบอกว่าโอ้ยยุงมันกัดหัวพ่อเหมือนกับถูกเหล็กแหลมแทงแต่พ่อจะอยู่เฉยๆก่อนนะให้ลูกเนี่ยเอาฟาดลงที่ยุงนี่ให้ยุงมันตายไปในทีเดียวเลยลูกก็พาซื่อทำฝังที่ว่าฟาดลงนี่ก็เลยไปเอาขวานมาพ่อนี่ก็พยายามจะอยู่นิ่งๆเพราะตอนนั้นก้มลงไปเก็บไม้มองออกไปทางด้านนอกของงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่ลูกก็เดินเข้ามาจากข้างหลังถือขวานมาคิดว่าจะตีลงไปให้ยุงมันตายโถท่านผู้ฟังขวานฟาดลงไปถูกกับหัวมันก็สปริตแตกออกเป็นสองเสียงยุงมันก็บินหนีไปที่หนึ่งแล้วพ่อก็ตายคาที่เลยลูกด้วยความไม่ฉลาดท่านจึงบอกว่ามีคนใกล้ตัวที่โง่เนี่ยนะมันยังอันตรายกว่ามีศัตรูที่เขาเป็นบัณฑิตเขาฉลาดนะศัตรูที่เขาเป็นบัณฑิตเขาฉลาดบัณฑิตเขายังมีหิริโอตตัปปะกลับตัวกลับใจได้ด้วยความที่ฉลาดที่เขามีอาจจะเข้าใจเราผิดบางอย่างบางประเด็นและไม่เป็นศัตรูกันแต่ถ้าเรามีความดีแล้วเขายังปรับได้แต่ถ้ามีมิตรมีเพื่อนมีคนใกล้ตัวที่โง่เนี่ยนะอันตรายนะทุกฝั่งปัญญาเนี่ยมันจึงสำคัญเพราะฉะนั้นความโง่ไม่ดีเลยความฉลาดยังดีกว่าดูตัวอย่างนางกุณฑลเกสีตอนก่อนที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีเธอนั้นไปหลงรักโจรที่โจรเนี่ยก็คิดจะประทุษร้ายตัวเองคิดว่าได้นางมาเป็นเมียแล้วก็จะฆ่าเมียเอาทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปซื้อสุรากินคือเอาคนไม่ดีคนโง่คนผ่านมาอยู่ใกล้ตัวเป็นอันตรายมากทีนี้เธอด้วยความที่มีปัญญาไม่ได้มีปัญญาเฉพาะทำมาหากินอย่างเดียวยังมีปัญญาในการที่จะรู้จักเอาตัวรอดก็จึงสามารถเอาตัวรอดมาจากโจรคนนั้นโดยการที่ว่าผลักเขาตกเหวให้ตัวเองนั้นเอาตัวรอดหนีมาบวชเป็นภิกษุณีสุดท้ายบรรลุธรรมขั้นสูงได้คือชัยชนะที่ชนะโจรและเอาตัวรอดมาได้ท่านฟังนี่คือความที่ว่าแสดงถึงความมีปัญญาในระดับหนึ่งปัญญาที่เรามีบางทีก็เอาไปใช้ในการที่จะให้เกิดประโยชน์กว้างขวางได้ไม่ใช่เฉพาะชนะแค่โจรคนเดียวตัวอย่างอย่างในประวัติศาสตร์ตั้งหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาเช่นในเรื่องของวรรณกรรมสามก๊กอย่างนี้ใช้ปัญญาในการที่จะวางแผนการรบสามารถรวบรวมประเทศขึ้นมาได้หรือในยุคกลางในยุโรปในเอเชียในประเทศจีนต่างๆก็มีการรบโดยการใช้ปัญญาที่สามารถจะรวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ประเด็นในตรงนี้คือว่าถ้าเราใช้ปัญญาไปในการที่จะกำจัดไปในการฆ่าปัญญานั้นก็ไม่ดีแทนที่จะฆ่าคนฆ่ากิเลสดีกว่าตัวอย่างคลาสสิกเลยโจรองคุลีมานพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเนี่ยพยายามจะวางแผนทุกอย่างไม่ว่าจะใช้ช้างใช้ม้าใช้คนไปต้อนไปอะไรต่างๆก็จับไม่ได้เอาปัญญาที่จะประทุษร้ายใช้ศาสตราอย่าเอาชนะไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสามารถเอาชนะได้โดยไม่ใช้ศาสตราโดยไม่ใช่อาจยานี่คือปัญญาวุฒิไงเป็นปัญญาที่เอาชนะฆ่าโจรโดยไม่ได้ทำลายชีวิตเขาฆ่าจิตใจที่เป็นโจรขององคุลิมานคืออหิงสกะฆ่าตรงนั้นในจิตใจคือฆ่ากิเลสแต่ตัวคนยังอยู่สุดท้ายเปลี่ยนจากมหาโจรนักฆ่าเป็นนักบุญคือนักบวชเป็นที่ให้กราบไหว้บูชาเป็นผู้มีความสงบเสงี่ยมทั้งทางกายและทางจิตปัญญาทุกฝั่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตของเรากรุยทางไปในทางต่างๆคำถามที่ทุกฝั่งอาจจะสงสัยในที่นี้คือว่าแล้วฉันจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ความคิดของเราเนี่ยแหละถ้าเราพยายามที่จะคิดยากคิดเยอะคิดมากมันไปไม่ได้มันจะตันตึกตรงไหนเราคิดได้คิดทำเลยแล้วต่อยอดจากตรงนั้นนั่นแหละคือจุดที่ปัญญาจะเกิดได้ปัญญาจะเกิดได้จากความคิดที่เราคิดอ่านการงานของเราธรรมดานั่นแหละแล้วคิดต่อเนื่องไปอีกคิดต่อเนื่องไปอีกสืบเนื่องต่อไปสืบเนื่องต่อไปปัญญาเราพัฒนาปัญญาเราเติบโตจากการที่ว่าจะคิดหากินอย่างเดียวคิดหากินมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมเอาต่อไปอีกคิดหากินแล้วคิดแบ่งปันด้วยแต่ยังไงถึงจะแบ่งปันได้ดีต่อไปอีกคิดแบ่งปันแล้วก็คิดในการที่จะ หาความสงบในจิตใจด้วยคิดต่อไปคิดต่อไปปัญญาเราพัฒนาได้ไม่ยากทุกฝั่งไม่ยากเหมือนเราเล่นเกมเนี่ยนะเวลาที่เขาจะมีอาวุธใหม่ๆในเกมเขาต้องมีการเก็บไอเทมเก็บประสบการณ์คุณกำจัดศัตรูตัวนี้คุณก็เก็บประสบการณ์ไปเก็บไอเทมไปแล้วก็ซื้อสร้างอาวุธใหม่แบบเดียวกันพอเรารู้จักคิดมาในทางที่ดีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมาแล้วมันจะค่อยพัฒนาสัมมาสังกัปปะคือลักษณะความคิดของเราไปให้ไปในตามทางที่ให้เกิดมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเราจึงสามารถสร้างอาวุธคือปัญญาสุดท้ายในการที่จะกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราให้เราเป็นผู้ที่มีความสงบเย็นมีความพ้นทุกข์รักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาทบทวนมองจากแง่มุมว่ามีธรรมะอันใดที่สามารถจะเข้ามาปรับใช้มาประยุกต์ในการที่ให้ชีวิตของเรานั้นมันออกมาดีได้นุ่มนวลได้ราบรื่นได้แน่นอนว่าตำฝังบางบางทีปัญหาบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้ละมันล็อกกันมาแล้วแต่อย่างน้อยจิตใจของเราให้สบายได้ในทางกายมันอาจจะมีปัญหานั่นนี่ก็ธรรมดาสุขทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกแต่สุขกายบ้างทุกกายบ้างแต่ใจให้อยู่อย่างผาสุกได้ด้วยธรรมะนั่นเองรายการสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร